Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Koalicioni qeverisës në Kosovë ndërmjet trysnisë së faktorit ndërkombëtar që të ratifikoj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe presioneve të brendshme që vendi të shkojë në zgjedhje. Rudy Giuliani, kandidati më i përfolur për sekretar amerikan të shtetit, ka lidhje të hershme me Serbin. Në vitin 2012 ka takuar Vučićin. Në Alepo të Siris, sulmet ajrore godasin një spital të fëmijëve. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një spital, një qendër për grumbullimin e gjakut dhe disa autoambulanca janë goditur nga sulmet e forcave qeveritare të Siris në pjesën lindore të Alepos. Shoqata mjekëve të pavarur, e cila mbështet disa objekte në Siri, tha se spitali fëmijëve Bayan është dëmtuar keq. Aktivistët thanë se së paku 32 njerëz, në mesin e tyre dhe fëmijë janë vrarë në Alepo gjatë dy ditëve të fundit. Sulmet ajrore kanë rinisur të martën pas një pauze tri javshë të shpallur nga aleatja qeverisë siriane Rusia. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe është lideri i parë i huaj që takon presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Abe, përpara se të nisej në udhtim, tha se do që të ndërtoj besim dhe të punojnë së bashku për begatin dhe paqen botërore. Trump ka thënë më herët se Japonia duhet të paguaj më shumë për të mbajtur trupat amerikane në tokën e saj. Ai po ashtu ka kritikuar një marrëveshje të madhe të tregtisë të presidentit në largim të SBA-s Barack Obama me Japoninë dhe vendet e tjera të paqësorit. SBA-ja dhe Japonia janë aleat qysh nga fundi i luftës së dytë botërore. Më shumë detaj për takimin e sotëm në New York nuk janë dhënë. Danimarka është e gatshme të rrisë shpenzimet ushtarake, tha kryeministri Lars Løkke Rasmussen pas bisedës që zhvilloi me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump gjatë fushatës ka kritikuar vazhdimisht aleatët e NATO-s duke thënë se nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen e tyre. Danimarka shpenzon në mbrojtje rreth 1.2% të prodhimit të saj ekonomik, ashtu si edhe shumë vende të tjera të NATO-s, por kjo shifër është larg objektivit prej 2% të vendosur nga NATO-ja. Rasmussen tha se qeveria e tij po përgatitet për rritjen e shpenzimeve për ushtrinë dhe sigurinë kombëtare. Këngëtari kanadez Leonard Cohen ka vdekur në gjumë pasi është rrëzuar në shtëpinë e tij në Los Angeles, tha menaxheri i tij Robert Corey. Vdekja e këngëtarit 82 vjeç ishte papritur dhe paqësore, tha ai. Familja Cohen nuk ka dhënë asnjë shkak për vdekjen e tij javën e kaluar. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka udhëhequr homazhet nga e mbar bota për këngëtarin, i cili ka qenë i njohur me këngët Hallelujah, Suzanne, Bird on the Wire, I'm Your Man e të tjera. Cohen ka publikuar albumin e 14, You Want It Darker, vetëm muajin e kaluar. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, kodi telefonik i Kosovës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave. Cilat janë komentet e fundit?
E përditshmja koeditore Valona ka vënë pas se ndërmjetësit evropianë e kanë paketuar informatën fillestare për kodin dhe vetë procesin negociator asisoj që të mund të interpretohet pozitivisht nga të dyja palët, Prishtina dhe Beogradi. Gazeta thekson se që nga marrëveshja e parë për telekomunikacionin, Brukseli ka formuluar fjalinë si shtuhet beninje se në kontekst të dialogut me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të dyja palët janë akorduar se ITU-ja do t'ja jep Kosovës kodin thirrës 3 shifror në pajtim me standardet, parimet dhe orarin e ITU-s. Përditshmja koeditore po ashtu thekson se Prishtina zyrtare nuk e ka shpjeguar domethënien e kontratës në gjuhën shqipe, ndërsa gazeta ka vënë re se në këtë kontratë palët janë akorduar që Kosova ta ketë një kod 3 shifror në pajtim me standardet dhe parimet e ITU-s, por duke mos e prezentuar veten si shtet sovran. Kësisoj, si shënëmizon Gazeta Kosova me që është pajtuar që të mos aplikoj si shtet sovran, për kodin telefonik ka pranuar që brenda standardeve dhe parimeve të ITU-s sovranitetin e vetë të ndaj me Serbin me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Gazeta konsideron se në interpretimin negativ, Kosova me mënyrën se si e ka pranuar kodin e ri telefonik ka potencialin që me kodin 3 shifror plus 33 ta fitoj një virus, I love you dhe një kal troje. Valona?
Ndërkohë kompanitë ndryshme në Kosovë përdorin disa kode telefonike zënel. Çfarë thotë në gazeta për to?
Duke e quajtur Kosovën shtet me 4 kode telefonike, përditshmja zëri, Valona ka vënë pas se Republika e Kosovës do t'i përdorë kodet telefonike deri ka fundi vitit 2018 deri në zbatimin e plot të marrëveshjes së Brukselit për kodin e ri telefonik. Por gazeta gjithashtu ka vënë pas se procesi rreth zbatimit të këtij kodi të ri telefonik do të zgjatë rreth 2 vjet dhe zëri thekson se Kosova do t'i përdorë kodet aktuale ku telefonia mobile vale përdor kodin telefonik të Monakos, IPK-ja përdor atë të Slovenisë, ndërsa operatorët ilegal përdorin kodin telefonik të Serbisë. Gazeta po ashtu rikujton se Kosova sipas marrëveshjes së Brukselit ka aplikuar për kodin e saj telefonik përmes Austrisë, por kodi i jepet direkt Kosovës dhe se me zbatimin e kodit të ri telefonik plus 33 do të shuhën gjitha kodet tjera.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, koalicioni i qeverisës në Kosovë është dëvën me strysnisë së faktorit të ndërkombëtar që të ratifikoj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si kushti i fundit për liberalizimin e vizave dhe presioneve të brendshme që vendi të shkojë në zgjedhje. Zgjedhjet e parakoshme janë përjashtuar si opsion nga kryeministri Sa Mustafa, përderisa nga opozita thuhet se pranvera mund të jetë koha e përshtatshme për organizimin e tyre. Kronike përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Pamundësia e koalicionit qeverisës që të çojë deri në fund çështjet si demarkacioni kufirit me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave, si dhe ngecja me zbatimin e disa obligimeve të marra nga dialogu me Serbinë dhe pamundësia e themelimit të forcave të armatosura, besohet se mund të çojnë Kosovën në zgjedhje të parakoshme në pranverën e ardhshme. Aktualisht është kryeminist i Kosovës Isa Mustafa, një herë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai i cili nga liderët vendor po kundërshton zëshëm zgjedhjet e parakoshme. Por opozita si dhe disa nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës nuk e përjashtojnë opsionin e zgjedhjeve që mund të organizoheshin eventualisht në pranverën e ardhshme. Sidoqoftë, kryeministri Isa Mustafa